Barnarættindi. Í 1923 samtykti ST eina yfirlýsing barnarættindi. Í hesi yfirlýsing voru 20 greinir og skuldi verja börnene. Men av tui at henda yfirlýsing ikkje var bindandi fyrir landinu, var avgjørst at gera ein altjava sottmála barnarættindi. Hesin sottmála kom í gildi 20. november í 1994 og nú 54 greinir í honum og hann galdandi fyrir öll börn í heiminum. Ta grunnleggjandi í hesum sottmála at Mia skal eftir að gera ta og í gagnar barninum best. Hildi verur at best hefur barni ta og í familjuna. Hetta ikki svo, ma samfélagi tryggja barninum bestu umstøður. Og í stuttum segir altjava sottmálin barnarættindi at börn hafa rætt til navn og ríkisborgararætt, mat, rönt drekkjuvatn, klæði, bústæð og nøktandi heilsuvíðurskifti. Frálæru, útbygving, spæl, frítíð og að brúka sínu listalíu evni. Familjulúf. Börnun og í ongan góan auga skal samfélagi taka sér af. Samveru við onnur og laufi að sía sína hugsan. Frelse og ikki að vera fyrir mannamúni að nekran hótt. Verju fyrir harskapi, misbrúti og kúan. Verju fyrir krutti og punslu. Verju af landsins og altjóa lögum.